Tojikiston Adliya vazirligi mamlakatdagi Islom uyg'onish partiyasi faoliyati mamlakat qonunlaridan tashqarida bo'layotganligi haqida rasmiy ogohlantirishi respublikaning barcha rasmiy nashrlarida e'lon qilindi. Adliya vazirligi 58 shahar va nohiyalardan Islom partiyasi boshlang'ich tashkilotlari o'z faoliyatlarini to'xtatganligi haqida chiqargan 76 ta qarorlarni olganligini bildirib, hujjatlar ro'yxatini e'lon qilgan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi oliy siyosiy shurosi a'zosi siyosatshunos Hikmatulloh Sayfullozoda aytadiki,
ولی ما میگیم که بخش خود مفعوله. جلسه در ناحیه مثلا روزکی، جلسه در ناحیه حصار، جلسه در کولاب، جلسه در اینجا، جلسه ها دویر میکنن.
اما بز ایتمیز که بولملارمز فعال ایش یورتماقده. مثلا روزکی، حصار ناحیه لرده، کولاب ده، پایتخنین اوزده هم مجلس لرده اتماقده. بز اولر حقیده حتی نجات گزیتمیزده. Saytda ham xabar bermoqdamiz. Shuning uchun biz unaqa da'volarni qonuniy deb hisoblamaymiz. U hujjatlar qonunga xilof ravishda tayyorlangan va rasman boshqa yerga berilgan. Agar partiya boshlang'ich tashkiloti shunaqa qarorga kelgan bo'lsa, biz endi ishlay olmaymiz deb o'z rahbariyatiga ariza berar edi. Vaholanki, bizning ustavimizda har qanday faoliyat to'xtatilishi partiya oliy riyosatining qaroriga ko'ra bo'ladi deyilgan. Hatto ta'sis etish ham, ya'ni har qanday mahalliy, viloyat yoki markaziy partiya tashkilotlarini ta'sis etish va tugatish partiyaning oliy riyosati vakolatidir. Shu nuqtai nazardan biz bu ish alohida kuchlar tomonidan qonunga xilof va majburiy ravishda soxtakorlik bilan tayyorlangan deb bilamiz.
خلاف قانون و برای مجبوری ساختکارانه از جانب نیازهای علاهده ندانید.
دیدی سیاستشناس سیف‌الله‌زاده. مامور یوسف‌زاد تاجیک ژورنالیست айтади ки бугунги кунда аслан ислом партиясига ҳожат йўқ.
Яъни интихоботи соли равон нишон дод ки мардум на фақат ҳукумат, мардум ҳам дигар эътимод надорад. Ягон эътимод надорад ва бори мардум ба давоми чанд соли фаъолият садоша натонед.
Шу йилдаги парламент сайлови кўрсатди ки улар на фақат ҳукумат, балки халқни ҳам назаридан қолишди. Bir necha yillik faoliyati davomida xalqni ishonchiga kira olishmadi. Adliya vazirligi ogohnomasini ko'rib chiqdim. Davlat idorasi talabni to'g'ri asoslab bergan. Shuncha joyda boshlang'ich tashkilotlari tarqatilgan partiya respublika partiyasi bo'la olmaydi. Bu partiya barvaqtroq Xo'jand, Panjakent shaharlarida, Nov, Zafarobod va boshqa joylarda faoliyatlarini to'xtata boshladi. Bunaqada qanaqa jumhuriyat siyosiy partiyasi bo'ladi? Dedi Yusufzod. Tojikistondagi Huquq nomli mustaqil gazeta asoschisi Tursunali Aliyev aytadi ki, islom dini partiyaga muhtoj emas.
Partiya bo'lgandan keyin o'zini ustavi bo'ladi, o'zini yo'nalishi bo'ladi. Xo'p, dinni yo'nalishi hammasi Qur'onlarda, hadislarda belgilab berilgan. Ha, uni bular qanaqasiga qaytadan uni ustaviga kiritib boshqalar. Bu shu haligi, ya'ni Islom uyg'onish partiyasi yo boshqa mana bu guruhlar bor-ku har xil. Bir paytlar xabaringiz bo'lsa, Rasaxiz guruhi paydo bo'lib, xalqni bezovta qildi. Undan keyin Hizb-ut Tahrirga kirganlar qancha qotilliklarni sodir qildi. Mana shu yerda g'olakandozni o'zida nechta qotilliklar sodir bo'ldi. Agar yer shari miqdori olib qarasangiz, o'rtacha mana o'qigan manbalarga qaraganda Hizb-ut Tahrir yo'nalishi bo'yicha o'zi har sotkaga 500 dan ortiq odam faqat Hizb-ut Tahrirni qurboni bo'lar ekan. Qancha ruhlar sarson. Endi bu tiriklarni sarsonidan ruhlarni sarsoni yomon. Chunki ruhlar isyoni degan narsa bor. Ruhlar isyon qilsa, u tiriklar hech narsa bo'lib qoladi. Shu uchun ruhlar isyoniga ular olib boryapti jamiyatni, dunyoni olib boryapti. Tushunyapsizmi?
Demak, sizni fikringizcha Tojikiston Adliya vazirligi o'sha Islom uyg'onish partiyasi faoliyatini ogohnoma berar ekan, jamiyatda nokerak hisoblagan sifatida ogohnoma beryapti. Buni to'g'ri hisoblaysiz.
Chunki din o'zi oliy e'tiqod. Uni partiyaga yoki qandaydir boshlang'ich tashkilotlariga har birtasi o'zicha uni qayta muhokamaga ni podlejit muhokama qilish, tahrir qilishga mumkin emas. Tahrir qilib bo'lingan, muhokama qilib bo'lib, islomda hamma urfiyatlari yo, hamma narsa qabul qilingan narsa. Uni har kim o'zicha agar munangi yo'nalishlarga solaversa, diniy e'tiqodlar ham parchalanadi.
Jamiyatdan parchalanadi.
Shunday bo'ladi-da.
Deydi Tursunali Aliyev. O'zbek shoiri Sharif Nuriddinov jamiyatda turlicha siyosiy qarashlar mavjudligini foydali deb biladi.
Fikrdan qarama-qarshiligi har xilligi qanchalik ko'p bo'lsa, jamiyatchi bo'lsalar, u ham bo'lib o'zining yo'lini davom ettiraversa zarari yo'q. Yaxshi bo'ladi, hech qanday nimasi bo'lmaydi.
Bu narsani berkilishi ba'zilar aytadiki, Islom uyg'onish partiyasini jamiyatdan yo'qotish, mamlakat siyosiy faoliyatidan chetlatib qo'yish, jamiyatni yana tag'in tanazzulga olib borib, haqiqiy qarama-qarshilikni kuchaytirib yuboradi degan fikrlarimiz
bor. Bunday bo'lishi mumkin-da. Bir fikrni aytsangiz, va boshqa fikrni aytsam, fikr kegizi boshlanadi. Siz gapirsangiz ular ma'qul deysam, qayta fikrni boshlaradi.
Deydi Nuriddinov. Ba'zi mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi jamiyatda o'ziga xos barometr, siqiq bosimni oshirib yuborishdan asraydigan bir vosita edi. Hukumat esa bu vositani o'z qo'li bilan yo'q qilmoqda. 15-sentyabrda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining navbatdagi 12-chi hisobot saylov sezdi o'tkazilishi mo'ljallangan. Partiya markaziy idorasi esa hukumat tomonidan muhrlab qo'yilgan. Partiya raisi Muhiddin Kabirining sez ishida virtual ishtirok etishi nazarda tutilgan. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.